Ya, kembali lagi dengan aku Bima Anugrah di Komisi Podcast Kristen. Dan pada episode kali ini aku ditemani Ko Hendra Winarjo. Halo Ko.
Halo Bima, senang sekali.
Iya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang film horor nih. Sebuah topik yang tidak pernah selesai dibahas mungkin ya. Dan memang secara produk budaya akan terus bertambah ya Ko ya, khususnya film-film horor.
Betul.
Yang
peminatnya
sangat,
banyak.
Peminatnya banyak, betul. Yeah. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin Ko Hendra bisa sedikit introduksi dulu, perkenalan Ko Hendra.
Oke. Okay. Baik, thank you untuk invitation-nya ya, boleh diundang di komisi podcast Kristen ya, betul?
Betul.
Oke, nama saya Hendra Winarjo, saya kakak tingkat ya dari Bima, kita sempat ketemu di asrama, bincang-bincang, ngobrol, teman diskusi juga. Saat ini saya sedang melayani di gereja Bright Community Service di Surabaya sebagai seorang penginjil ya, melayani jemaat di sana dan... isu-isu terkait demonologi, kemudian teologi, hermeneutika, bagaimana kita menafsir budaya adalah salah satu minat riset saya. Jadi ada banyak tulisan saya, salah satu yang saya minati adalah tentang produk-produk cultural ya. Bagaimana kita berintegrasi, bagaimana kita menafsirkan ya produk-produk budaya, khususnya hari ini kita membahas tentang film-film horor. Ya, seperti itu. Jadi demikian mungkin ya introduksi dari saya.
Gitu. Oke. Jadi Ko Hendra ini sudah menikah juga ya, Ko?
Iya, betul. Jadi, sudah menikah.
Dan memang sudah pelayanan tetap ya, Ko, di sana ya?
Iya,
di BCS.
Sudah pelayanan BCS. Tetap di Bright Community Service
di Surabaya.
Iya. Ya.
Oke.
Itu salah satu buah pelayanan dari Kalam Kudus ya. Jadi sebetulnya masih betul. Integrate, masih nyambung dengan gereja Kristen Kalam Kudus.
Oke. Nah, Ko, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan yang pertama. Kita bagi dari beberapa pertanyaan aja ya, Ko ya. Yang pertama yang kupikirin ya tentang film horor ini, pertanyaan yang paling umum ditanyain bagiku ya. Apakah sebenarnya orang Kristen ini boleh menonton film horor atau enggak gitu, Ko?
Wah,
gimana nih? Pembahasan pertanyaan pertama ini.
Justru ini pertanyaan yang sebetulnya sifatnya konklusi kali ya. Tapi enggak apa-apa. Well, enggak apa-apa kalau ditanyain di awal ya. Apakah boleh atau tidak boleh? Sebetulnya ini kan sebuah pertanyaan etis ya, bicara soal boleh dan tidak boleh. Mungkin saya jawab secara pandangan saya secara pribadi dulu gitu. Kalau saya boleh, tetapi kita perlu menontonnya dengan kritis seperti
okay.
itu. Kita perlu menonton dengan kritis, bahkan juga bukan hanya kritis tapi juga bisa apresiatif. Bagaimana film-film horor itu bukan hanya mereka memiliki banyak perbedaan pandangan dengan konsep demon atau konsep setan, konsep malaikat, konsep dunia metafisika yang yang sebagaimana dipercayai oleh gereja atau komunitas Kristen, ya. Sekalipun mereka ada banyak perbedaan ya. Misalnya kayak kita nggak ngajarin tentang orang mati kemudian jadi hantu ya. Tapi di film horor seringkali hantunya itu. Oke. Okay. Well, kita nggak seperti mereka, nggak seperti para produsen film yang buat film kayak gitu. Tapi kita bisa apresiatif loh. Apresiatifnya apa? Menarik sekali, beberapa waktu lalu aku pernah dengar juga ada yang sharing bahwa di negara barat yang mayoritasnya Eropa, Amerika, dan kecenderungan masyarakat society-nya anti dengan supranaturalisme, mereka percaya loh dengan konsep-konsep demon seperti ini. Alasan mengapa mereka percaya, salah satu kontribusinya adalah karena film horor yang diproduksi dari negara-negara barat. Ya, jadi mereka mengadopsi sedikit banyak world view atau pandangan dunia yang ditawarkan dari film-film horor seperti itu. Itu
yang membuat menarik. Akhirnya mereka menerima hal-hal yang supranatural.
Iya, menerima hal yang
di tengah dunia yang sangat naturalistik ya pandangan
betul,
dunia mereka.
Betul,
ya.
betul banget. Jadi kalau dibilang boleh nggak boleh kan sebetulnya ada juga ya dampak positifnya, quote in quote positif ya, di mana itu berkontribusi untuk menyadarkan society yang cenderung naturalistik bahwa dunia tuh nggak cuma ini loh yang bisa lu lihat, lu dengar, lu raba, tapi ada juga dunia metafisika, sesuatu yang melampaui indera sense, yaitu dunia makhluk supranatural, dan itu mereka sadari lewat menyaksikan film-film horor. Maka saya pikir kita perlu menonton film horor, tetapi dengan kritis, tetapi juga sekaligus apresiatif. Seperti itu.
Nah mungkin ya nanti kita akan revisit pertanyaan pertama ini kok di penghujung episode ini. Nah sekarang kita mungkin lebih ngelihat isi dan konten dari film horor ini kan biasanya mempertunjukkan seseorang yang dirasuk oleh setan begitu. Dan mungkin ya para penonton yang khususnya juga mungkin orang Kristen juga mempertanyakan, misalkan kalau dia yang adalah seorang Kristen bisa nggak ya mengalami peristiwa yang sama seperti yang digambarkan di film-film horor ini gitu, yaitu seseorang bisa dirasuk setan lah, dikuasai setan lah dan lain sebagainya.
Iya iya.
Ya, gimana kok?
Pertanyaannya berarti mungkin apakah orang Kristen ya bisa dirasuki oleh setan apa enggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya kita perlu pertama-tama mendefinisikan terlebih dahulu ya apa itu orang Kristen ya. Saya kira semua orang bisa mengklaim dengan bebas dia adalah orang Kristen. Tapi pertanyaannya adalah apa artinya? What it means to be a Christians ya? Apakah dengan dia datang ke gereja dia jadi orang Kristen? Apakah karena dia terlahir di keluarga Kristen maka dia adalah orang Kristen? Belum tentu. Gitu. Jadi bagi saya adalah gini. Orang Kristen, saya memulai dengan definisi terlebih dahulu. Orang Kristen adalah mereka yang mengalami lahir baru ya. Mereka yang punya iman ya. Mereka mendapatkan karunia untuk percaya pada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mereka beralih dari kehidupan yang gelap menuju ke kehidupan yang terang, mengalami proses sanctification, pengudusan hidup, hingga nanti mereka akan mengalami glorification bersama Kristus. Nah, itu mungkin sedikit summarize ya, sedikit ringkasan apa artinya menjadi orang Kristen ya. Dimulai dengan iman ya, dan iman yang sungguh-sungguh mereka hidupi. Dimulai dari anugerah Allah yang menyelamatkan. Nah, kalau kita percaya atau kita terima definisi orang Kristen ini adalah mereka yang didiami Roh Kudus, mereka yang percaya pada Kristus, maka sebetulnya orang Kristen tidak mungkin bisa dirasuk oleh roh-roh halus atau demon possession seperti ditampilkan di dalam film Conjuring, film-film terkenal lainnya, film-film horor ya. Itu nggak bakal bisa. Salah satu misalnya saya kutip aja dari ayat 1 Korintus ya. 1 Korintus 3 pasal 16-17 di mana Paulus mencatat bahwa kita believers atau orang Kristen itu adalah temple of God. Kita adalah bait Allah. Mana mungkin sih bait Allah itu ya bisa didiami oleh Roh Kudus sekaligus juga didiami oleh roh jahat. Itu kan impossible kayak gitu. Nah, misalnya dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan di sana, tidak tahukah kamu, maksudnya adalah orang jemaat Korintus, orang Kristen ya, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, jadi ini kan ceritanya gini, jika ada orang yang mau membunuh atau membinasakan, mengontrol, menguasai, menghilangkan kamu, kamu manusia maksudnya sebagai orang Kristen, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, kudus dalam pengertian dipisahkan. Mereka, kita orang Kristen adalah orang yang didiami Roh Kudus, dipisahkan dari orang-orang yang lain, dan bait Allah ialah kamu, kata Paulus. Ini bukan bicara soal bait Allah sebagai building, bangunan, tapi bicara soal kita believers sebagai orang Kristen, di mana kita percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Masa iya sih Allah tidak membinasakan ya roh-roh jahat yang mau mendiami juga tubuh kita ya. Jadi di sini perlu clear, orang Kristen tidak bisa dirasuk oleh setan. Tetapi orang Kristen yang saya maksudkan di sini adalah mereka yang didiami oleh Roh Kudus, yang percaya pada Kristus tentunya. Nah, tapi mungkin pertanyaannya gini kali Bim ya. Kalau didiami, dirasuk kan enggak bisa. Tapi bisa enggak sih kalau misalnya mereka diganggu atau diinfluence, diberikan pengaruh? Itu saya kira bisa. Ya, dan Alkitab banyak kali bicara untuk kita berwaspada dengan kuasa-kuasa jahat, kita berwaspada dengan roh-roh di udara, dengan penguasa-penguasa di dunia ini, di mana penguasanya bukan hanya penguasa pemerintah kita saja, tetapi juga kita harus mengakui bahwa roh jahat punya kuasa, dan kita perlu untuk waspada dalam hal ini. Mereka bisa sewaktu-waktu menyeret kita lengah, jatuh dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa. Seperti itu.
Iya. Kalau aku tambahin juga ya, kok dari 1 Yohanes 4:4, di sana dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh, kata roh di situ roh huruf besar ya, Roh Kudus yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan kalau kita lihat secara teologis, memang kalau Allah yang berdiam di dalam diri kita itu kan dia bukan Allah yang lemah ya, tapi dia itu overpower loh dibandingkan
dan dia
dibandingkan roh-roh kita. Jahat, roh-roh jahat di luar kita gitu. Jadi mungkin ini ya ada mungkin pandangan yang menganggap bahwa kekuatan yang ada di dunia ini seimbang gitu kok, seolah-olah Allah seimbang dengan roh jahat ini, sehingga ketika dia masuk itu Allah sedang kalah gitu. Betul. Tapi mungkin pandangan kita tentang Allah kita perlu lihat juga bahwa bahwa Allah itu overpower loh, dia terlalu OP di kalau ngelawan si iblis ini. Iblis ini nggak ada tandingannya sama sekali gitu.
Iya.
Nah kalau kayak gitu ya nggak mungkin Allah Roh Kudus yang mendiami orang Kristen sejati itu dikalahkan dan akhirnya orang Kristen itu dirasuk oleh setan.
Iya betul betul. Dan kalau ini pinjam istilah dari Gordon Fee ya, seorang penulis Perjanjian Baru, dia bilang Roh Kudus itu adalah God's empowering presence, Allah kuas, Allah yang memampukan, seperti itu. Kuasa Allah yang memampukan kita. Mana mungkin bahwa Roh Kudus itu mendiami kita, kemudian kita itu sampai bisa dirasuk, katakanlah ya, mengalami manifestasi-manifestasi demonik ya. Misalnya kayak yang saya tahu nih ya, seperti kayak orang gila, kehilangan kesadaran, kemudian melakukan sebuah tindakan yang irasional, bahkan melukai diri sendiri dan seterusnya. Itu saya kira gak mungkin ya bait Allah kita bisa sampai sebegitunya dibuat oleh iblis. Nah jadi bagi saya benar tadi yang dikatakan oleh Bima ya, dalam 1 Yohanes ya pasal 3 tadi ya Bim ya, roh di dalam diri ayat 4 ya, bahwa roh di dalam diri kita, Roh Kudus itu jauh lebih besar sebetulnya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Seperti itu. Pandangan yang berusaha mensejajarkan melihat kuasa Allah dengan kuasa roh-roh yang lain itu setara, saya kira itu bukan datang dari Alkitab ya. Kalau kita kembali kepada Alkitab, maka dikatakan roh Allah itu lebih besar sebetulnya daripada roh-roh yang lain. Alkitab tidak mengatakan roh yang lain itu tidak punya kuasa. No,
betul,
punya
iya, betul.
Kuasa. Tetapi enggak bisa mengalahkan kuasa dari roh Allah. Seperti itu.
Nah, jadi ya kalau misalkan tetap terjadi sebuah fenomena di dalam ya entah itu film horor atau di dalam dunia nyata, ketika ada orang yang mengaku Kristen tetapi ternyata kita lihat dia ini dirasuk setan gitu. Berarti pertanyaannya bukan apakah bisa atau enggak, tapi sebenarnya apakah orang ini benar-benar orang Kristen yang didiami Roh Kudus atau tidak? Apa bisa bilang gitu ya, Pak?
Iya, betul, betul. Jadi yang pertama bisa kita lakukan, ya satu sisi memang betul kita perlu mendoakan orang yang kerasukan setan, orang quote in quote orang Kristen yang kerasukan, dia mengaku diri sebagai orang Kristen dan dia kerasukan, kita perlu mendoakan dia dan seterusnya. Kita perlu melakukan sebuah pelayanan, katakanlah mendoakan, bahkan bisa lebih jauh ya, interaksi dengan dia kalau waktu dia tidak sedang mengalami manifestasi dari kuasa demonik ya. Kita bisa melakukan itu semua, tapi satu hal yang perlu kita lakukan dan harus kita lakukan adalah kita perlu memvalidasi imannya. Kita harus ya membuat dia itu sungguh-sungguh percaya akan Injil dan kuasa dari Roh Kuduslah yang dengan sendirinya secara natural ya akan memampukan dia sebetulnya untuk apa? Untuk tidak lagi dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Orang yang kalau saya kira sudah didiami Roh Kudus, bukan hanya mereka tidak bisa didiami oleh kuasa kegelapan, tapi mereka juga udah gak tertarik lagi sih sebetulnya dengan kuasa-kuasa kegelapan. Seringkali cerita-cerita yang saya dengar orang yang kerasukan itu karena adanya hubungan kontak, entah itu generasi di atas dia atau dianya sendiri, seperti itu, yang melakukan hubungan dengan roh jahat. Saya kira saya punya pengalaman juga ya, menemukan orang-orang yang datang ke gereja ya, yang mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi mereka masih mengandalkan kuasa dari roh-roh yang lain. Dan sedikit banyak saya lihat mereka ada yang memberikan kesaksian pernah melihat hantu. Ini baru kita bicara soal melihat hantu loh ya. Bahkan lebih jauh lagi, bukan hanya melihat hantu ya atau roh jahat gitu. Mereka katanya bisa mengalami kerasukan seperti itu, tidak sadarkan diri dan seterusnya. Saya kira ini yang perlu kita pastikan ya. Apakah dia sungguh-sungguh enggak di dalam Tuhan seperti itu?
Oke. Itu tapi iya, aku sangat setuju ya melihat itu bahwa kita perlu melakukan pelayanan Injil itu ya, Ko ya.
Iya.
Kepada orang-orang
kita yang, perlu meyakinkan betul, mereka akan kuasa daripada Injil.
Tapi dalam konteks kita melihat film horor, ya kita bisa pakai theological framework tadi ya, melihat misalkan film horor itu mempresentasikan seorang Kristen lalu dirasuk. Nah, berarti kita bisa menginterpretasi film itu sebagai sesuatu yang tidak alkitabiah berarti aku ya.
Betul.
Kalau ya, jadi, walaupun sekali lagi kita bisa melihat mempertanyakan lagi orang Kristen yang ditunjukkan film horor itu benar-benar Kristen atau enggak gitu. Tapi kalau secara apa ya, kita bisa ketika nonton itu kita enggak langsung ambil kesimpulan loh orang Kristen bisa dirasuk gitu. Tapi kita bisa ambil lebih jauh lagi, ini orang Kristennya benar atau enggak dulu gitu ya. Dalam kaitannya ketika kita menonton film horor gitu.
Betul. Jadi itu yang perlu kita pastikan terlebih dahulu ya. Gitu. Aku kira gitu sih tentang film horor. Kita perlu banget sih untuk menggunakan theological framework juga untuk menonton film horor ya. Jangan sampai kita itu seperti kayak spons ya, semuanya diserap gitu.
Betul,
tidak
nah
menjadi critical ya. Kita perlu tetap menjadi critical.
Lihat peristiwa ini dianggap sebagai suatu kebenaran, bahkan diambil sebagai suatu kebenaran.
Betul.
Karena ada embel-embel ya, misalkan banyak kan film horor gitu menggunakan religious ya simbol lah atau ya, apalah betul gitu ya untuk menjual kan sebenarnya.
Iya, misalnya seperti kayak ini ya, mungkin kita sering dengar pakai sering lihat ya pakai salib gitu ya.
Ya.
Pertanyaannya kan lebih jauh adalah emang kalau salib ini saya pakai untuk saya tunjukkan ke orang yang mengalami kerasukan setan, apakah memang pasti ya akan keluar gitu Rojat? Kan juga belum tentu seperti itu.
Iya. Dan Alkitab tidak pernah memberikan tata cara pengusiran setan menggunakan salib.
Masalahnya itu. Rumusannya tidak ada.
Rumusannya betul, tidak ada.
Rumusan dalam
pertanyaan
Alkitab
selanjutnya
ini enggak ada.
Iya. Gitu. Oke, kita lanjut ya, Goy. Pertanyaan selanjutnya.
Iya.
Tentang ada juga ya ini bahkan sering banget muncul, apakah roh orang mati itu bisa bergentayangan ya, sebagaimana ya di film-film horor itu sering menunjukkan hal ini gitu ya.
Iya. Pertanyaan menarik ya. Pertanyaan menarik dan juga ini mungkin sangat dekat dengan kita konteks Indonesia ya. Seringkali kalau ada orang yang mati itu kesannya kayak dia belum pergi gitu ya, sebelum 40 hari. Bahkan lebih jauh lagi. Ada yang juga kita pernah dengar kesaksian, wah semalam saya lihat, katakanlah kalau yang meninggal adalah orang tuanya gitu, anaknya mungkin bisa memberikan kesaksian, wah semalam saya lihat roh mama saya gitu, dia masih belum tenang loh, mungkin mau bilang sesuatu ke saya dan seterusnya. Nah saya kira itu satu pandangan cultural belief ya dari masyarakat Asia khususnya, yang percaya roh-roh orang yang sudah mati itu belum terpisah sepenuhnya dengan dunia kita hari ini, saat ini, here and now. Saya kira kalau kita kembali kepada Alkitab, maka Alkitab tidak menunjukkan pandangan seperti itu. Justru sebaliknya, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sudah mati, maka dia akan terpisah sebetulnya dengan kehidupan kita. Ya, akan terpisah dari kehidupan kita yang here and now di bumi saat ini. Seperti itu. Dimana orang yang mati, apakah dia akan berdiam bersama dengan Kristus di surga, atau sebaliknya dia akan mengalami ya murka Allah, keadilan Allah yang akan menuntut tanggung jawab atas dosa dia selama ini ketika ia hidup. Seperti itu.
Dan ketika seseorang meninggal itu sifatnya instan ya kok ya, berpindah alam gitu.
Iya,
jadi tidak ada waktu interval di mana dia masih bisa bergentayangan di dunia gitu. Ya seolah-olah ya mati tidak langsung pergi ke surga atau neraka itu gitu.
Betul.
Dan itulah yang digambarkan oleh film-film horor ini ya, seolah-olah seorang yang sudah meninggal dia masih punya kesempatan untuk bergentayangan. Bahkan kalau dilihat dari penggambaran film-film horor, bukan hanya bergentayangan tapi mereka seolah-olah punya kekuatan super gitu ya kok ya.
Betul.
Bisa menakut-nakuti. Bahkan kalau aku baca paper Koendra, film pocong itu bahkan bisa membunuh ya kok ya.
Iya, film jadi pocong itu kan dipercayai sebagai orang mati yang kemudian dia menjadi hantu gitu ya. Dan penampakannya ya seperti waktu dia dikubur itu ya, dengan tali, dengan apa,
kain
kafan warna putih, sambil lompat-lompat karena kakinya diikat seperti itu. Nah jadi pocong itu sebetulnya satu gambaran ya, satu apa ya, produk film pocong ya saya bilang ya, itu satu produk kebudayaan di mana masyarakat kita ternyata percaya loh bahwa orang-orang mati itu tidak langsung mengalami dua keadaan tadi yang kita sebutkan, di mana dia bersama dengan Kristus kalau dia orang percaya, atau sebaliknya dia yang melawan Allah selama ia hidup akan berada di dalam tempat penghukuman ya. Jadi karena film tidak memiliki pandangan eskatologi seperti itu, maka wajar kita bisa maklumi quote in quote film-film horor itu suka pakai hantunya tuh roh gentayangan ya. Seringkali yang saya temukan roh gentayangan, maksudnya orang yang mati kemudian dia rohnya gentayangan gitu. Jadi bukan literally hantu seperti yang digambarkan di dalam Alkitab, tapi dari manusia. Jadi dari manusia, manusianya mati, si A-nya mati, kemudian dia rohnya gentayangan dan jadi hantu seperti itu.
Kalau kita lihat juga di animasi SpongeBob itu digambarkan dari karakter Flying Dutchman ya.
Flying Dutchman, betul.
Seorang bajak laut
tenggelam ya. Bajak laut tenggelam, misinya belum terselesaikan ya.
Iya.
Di dunia ini.
Iya.
Seolah-olah tapi, ada ekstensi kehidupan.
Betul. Ya. Tapi menariknya ya kok ya, film-film seperti ini bahkan animasi SpongeBob itu ada unsur demonologinya ya. Entah,
betul.
Aku juga baru mikir sampai sekarang sejauh ini kenapa ya bisa sedetail itu, dan mereka seperti concern juga, atau nggak tahu ya, mungkin demi menjual si filmnya itu mereka memasukkan unsur itu. Apalagi kalau kita tahu dunia barat itu lebih karena dunia yang sangat ini ya sekarang, postmodern naturalistik begitu ya, yang tidak percaya hal-hal yang supranatural itu gitu.
Nah ini waktu aku nulis, jadi buat teman-teman juga yang lain yang dengerin podcast ini, aku ada satu tulisan tentang yang berjudul menafsirkan ya film horor supranatural dengan wawasan dunia Kristen. Nah ada salah satu buku yang aku waktu menulis artikelku, aku baca menarik ya buku ini, ditulis oleh seorang filsuf seni yang bernama Noel Carroll. Dia itu nulis buku judulnya The Philosophy of Horror. Nah di buku itu Noel Carroll ini ngomong gini, manusia itu sebetulnya suka loh dengan hal-hal yang horor. Kenapa? Karena ada semacam paradoks di mana sesuatu yang menyeramkan itu ternyata menyenangkan. Sekali lagi ya, ada semacam paradoks. Hal-hal yang menyeramkan itu ternyata menyenangkan bagi kehidupan manusia. That's why banyak orang itu mencintai film-film horor. Sekalipun itu menyeramkan, tapi itu asik gitu, menyenangkan, menghibur kehidupan manusia. Ada satu perasaan seneng gitu, sekaligus takut. Nah ini semacam paradoks memang.
Dan itulah yang dipakai oleh produser film ini untuk semakin menjual produk mereka ini ya, kok film mereka ini ya.
Betul, betul banget. Karena manusia punya kecenderungan menyukai hal-hal yang menakutkan, film horor laris manis, apalagi khususnya di dalam konteks kita di Indonesia ya. Film horor, apalagi kalau horornya Indonesia, ini kualitasnya perlu ditingkatkan ya, karena seringkali harus dikasih adegan-adegan 18 tahun ke atas supaya lebih laris gitu.
Waduh.
Ya kan? Kalau kita nonton film-film barat saja tidak selalu ya ada adegan panas. Kalau di Indonesia tuh rasanya harus dikasih adegan 18 plus supaya film horornya lebih laris gitu. Tali Pocong Perawan misalnya, saya ingat itu ya. Waduh.
KKN Desa Penari, walaupun saya nggak nonton, tapi setahu saya ada adegan yang seperti itu ya.
Adegan-adegan gitu ya.
Iya.
Nah, seperti itu. Nah, iya. KKN Desa Penari itu sangat hit sekali ya.
Iya, beberapa makanya.
Tahun yang lalu gitu.
Saya lupa, antara 2000 membenarkan paradoks atau... paradoks yang iya. dikatakan tadi ya. Carol tadi.
Carol tadi. Betul. Betul.
Bahkan dia nomor satu loh di seluruh di Indonesia ya, sejarah Indonesia perfilman.
Perfilman, iya. betul. KKN Desa Penari.
Menarik. Nah, berarti
itulah masyarakat kita.
Betul. Nah. Sekarang kita tadi aku menanya apa ya, jadi lupa. Ini kok ada fenomena menarik di mana sekarang malahan dunia horor ini dijadiin prank gitu kok. Malah ada kan kata kayak ungkapan-ungkapan setan di Indonesia itu udah hilang harga dirinya karena dipakai prank gitu. Pocong, bahkan ada pocong di tengah jalan tujuannya buat prank, malah dipukulin pocongnya. Jadi kan makin makin sangat ya di Indonesia ya. Sangat udah karena sudah terlalu merakyat, jadi udah semakin biasa gitu. Jadi hilang harga diri katanya.
Iya. Itu
fenomena ini gimana kok?
Ya kalau fenomena seperti itu sih aku rasa karena satu sesuatu tuh kalau terlalu disering ya, sering digauli, sering ditontoni, kita udah nggak seberapa takut lagi ya. Seperti yang dialami, kalau apalagi dijadiin candaan ya, prank dan seterusnya. Aku masih ingat banget, Bim, waktu dulu aku masih kecil, itu kan memang jarang ya nonton film horor. Itu kalau sekali nonton tuh bisa kebayang-kebayang gitu.
Takut aku pergi juga. Ke toilet.
Iya, betul. Sama ya mungkin waktu SD gitu. Takut pergi ke toilet. Lampu kalau kedap-kedip tuh rasanya kayak, wah ini ruangan ada hantu nih, jangan-jangan. Karena masih kebayang gitu ya. Karena kita sebetulnya jarang nonton film horor, tapi sekali nonton kan kebayang gitu.
Betul.
Nah, tapi andaikan kita setiap hari nonton, mungkin akan beda ya. Apalagi bukan hanya menonton loh. Misalnya kita punya keluarga yang pakai kostum seperti itu, ngeprank kita dan seterusnya, akan jadi biasa. Sama halnya seperti kayak orang-orang yang mandiin mayat, make upin mayat, ya. Make upin mayat. Saya tahu ada orang kan profesinya make upin mayat sebelum mayat itu dikubur. Mungkin awal-awal dia takut kali ya, mau make upin, kasih lipstick di mayat. Tapi lama kelamaan udah nggak takut, karena udah jadi profesi, udah biasa nanganin kayak hal-hal kayak gitu. Demikian pula dengan fenomena seperti setan yang quote unquote kehilangan harga dirinya seperti itu. Mereka terlalu terbiasa gitu menampilkan diri di publik, dijadiin bahan bercandaan, sehingga daya seremnya udah hilang seperti itu.
Iya. Nah, ini Indonesia memang ya tempatnya hal-hal aneh, hal-hal unik ya terjadi di sini ya.
Betul, betul, betul.
Iya. Nah, ini kok terakhir kita udah ngelihat setidaknya beberapa theological framework gitu ya, kerangka berpikir teologis yang berkenan dengan film horor. Yang tadi kita udah bahas tentang orang Kristen bisa dirasuk setan atau enggak, lalu apakah roh orang mati bisa bergentayangan atau enggak. Nah sekarang kita balik lagi ke pertanyaan pertama, dan juga kita elaborasi lagi gimana sih kita sekarang nih sebagai orang Kristen anak muda menonton film horor itu sebagai seorang Kristen. Apakah ya kalau kita lihat lagi di pertanyaan pertama, ya kita bisa revisit lagi, apakah sekarang boleh dan perlu enggak ya sebenarnya kita menonton film horor ini gitu kok.
Iya, oke. Thank you ya untuk pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan yang juga sangat-sangat dinanti-nantikan oleh pendengar kali ya. Jadi mungkin pendengar tuh pada bingung. Jadi intinya boleh nggak sih gitu kali ya? Nah, sederhananya jawaban dari saya adalah boleh. Kalau ditanya boleh atau tidak boleh, jawabannya adalah boleh gitu. Tapi apakah semua orang Kristen harus gitu nonton film horor? Ya tentu tidak harus ya.
Iya.
Kalau misalkan teman-teman yang dengar podcast ini masih mengalami seperti tadi saya katakan, takut gitu ya.
Termasuk saya sih kok. Aku juga kok gitu.
Gitu ya. Takut kebayang mimpi, takut ke toilet gitu. Ya saran saya mending enggak usah kali ya. Enggak usah nonton dulu gitu. Enggak usah nonton dulu, entah sampai selamanya itu pilihan dari teman-teman. Tapi kalau masalah boleh, ya boleh-boleh saja. Bahkan bukan sesuatu yang dosa ya. kalau misalnya menonton film horor adalah sesuatu yang dosa, maka sebetulnya Alkitab itu juga melakukan hal yang serupa saya kira. Dia menceritakan bahkan kisah-kisah horor. Yesus misalnya berjumpa dengan orang yang kerasukan setan. Yesus yang dicobai oleh setan, ya oleh iblis. Nah saya kira kalau menonton atau mendengar cerita horor, cerita tentang roh-roh jahat itu per se di dalam dirinya sendiri adalah sebuah dosa, maka Alkitab saya kira juga melakukan hal yang serupa. Tapi kan enggak gitu. Jadi maka dari itu saya katakan menonton film horor bukan dosa. Boleh, tapi enggak harus teman-teman nonton kayak gitu.
Ya, kembali lagi aja ke pilihan kita masing-masing pilihan gitu kita. Ya, Pak.
Nah, melihat. Mungkin bagi yang nonton kali ya. Bagi yang ya, nonton.
Yang
ya.
Nonton gimana nih? Kita nonton bagi sebagai seorang anak muda Kristen.
Nonton sebagai anak muda Kristen, betul. Yang kita apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti yang di awal saya katakan, kita perlu kritis sekaligus apresiatif. Bagaimana cara kita kritis sekaligus apresiatif adalah dengan kita melihatnya melalui perspektif theological framework kita, bahwa apa yang kita imani itu sebetulnya memberikan cara pandang, satu kerangka, satu kacamata untuk kita menonton. Kita akan mengafirmasi sekaligus menegasi. Kita akan menerima sekaligus menolak apa yang ditawarkan, apa yang dikisahkan di dalam film-film horor. Kita mengakui apa yang dikatakan, apa yang diceritakan di dalam film-film horor. Misalnya keberadaan makhluk supranatural. Yes, kita iman Kristen sangat percaya akan itu. Sangat,
dan mengafirmasi itu ya. Betul, itu salah satu poin yang bisa kita afirmasi ya dari film horor.
Misalnya di dalam kerangka meta narasi Alkitab, creation, fall, redemption, dan consummation. Kita melihat itu sejak ada di dalam kitab Kejadian. Allah menciptakan segala sesuatu, include hal-hal yang material dan hal-hal yang immaterial, supranatural, ya, immaterial, ya, angel. Tapi bukan berarti Allah menciptakan demon di dalam dirinya sendiri, gitu ya. Menciptakan malaikat, kemudian yang jatuh, ya, the fallen angel. Kemudian manusia juga turut jatuh bersama-sama dengan pemberontakan dari si jahat, ya, roh-roh kegelapan, kuasa kegelapan. Kemudian kita melihat kembali bahwa Kristus itu menebus umat pilihannya, ya, menebus orang-orang percaya, melahirbarukan mereka, dan kuasa Roh Kudus diberikan, memampukan God's empowering presence kita sebagai people of God untuk bisa menang atas godaan, atas maut, atas kuasa daripada si jahat. Itu dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, film-film horor tidak mungkin menceritakan seperti ini. Of course, karena mereka bukan basically bukan rooted in the scripture ya. Bukan berakar pada narasi kitab suci. Enggak. Seringkali yang terjadi adalah apa? Mereka mix and match. Mereka mengambil beberapa bagian dari kitab suci, misalnya kayak salib ya, simbol-simbol ya. Salib, kemudian in the name of Jesus gitu ya.
Darah dalam suci, kalau di film Falak ya, kalau nggak salah, dengan itu.
Iya, seperti itu. Jadi mereka mengambil sedikit banyak narasinya, dicampur baurkan dengan konsep-konsep yang sifatnya cultural, temporal, dan spasial. Itulah mengapa kalau kita lihat hantu-hantu dari masing-masing negara, wilayah, daerah pasti beda-beda.
Iya, karena punya satu, kekasannya masing-masing
punya
ya.
Punya kekasan sendiri. Vampirnya orang Tionghoa ya dengan vampirnya orang barat beda. Vampir barat kan kayak kerajaan ya, bajunya terus putih, terus kayak Edward Cullen ya, Twilight ya film vampir. Tapi kalau vampir orang Tionghoa kayaknya nggak sekeren itu ya, agak apa ya, kayak old gitu, tradisional sekali pakaiannya dan seterusnya. Nah, saya kira itu karena semua cerita film horor termasuk selalu dibatasi oleh wilayah dan waktu, spasial dan temporal. Semua punya cerita yang berbeda-beda. Nah, semua perbedaan di dalam film horor harus kita lihat sebagai anak muda Kristen. Kita menontonnya dengan kerangka teologi Kristen. Khususnya, saya mengharapkan teman-teman bisa melihatnya dengan kerangka metanarasi, creation, fall, redemption, dan consummation. Di mana betul Allah menciptakan wilayah supranatural dan natural, menciptakan wilayah yang sifatnya roh dan material. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa Allah yang diceritakan di dalam Alkitab adalah Allah yang powerful. Dia tidak bisa gitu untuk tinggal bersama, ya, apalagi di dalam kita manusia bersama dengan iblis sekaligus. Saya kira enggak. Maka kita perlu bijak menontonnya. Kita harus apresiatif, kita sekaligus kritis gitu.
Apresiatif tuh maksudnya ikut menonton gitu ya, kok. Menonton.
Apresiatif dengan... bukan hanya menonton, tapi kita perlu juga seperti mengiyakan apa yang diceritakan itu. Oh ya, betul. Bahkan enggak ada kan? Bukan enggak ada, mungkin ada ya. Kan ada juga film supranatural horor komedi. Tapi seringkali kan horornya selalu menceritakan setan itu tokoh antagonis, bukan tokoh yang positif. Kita harus mengafirmasi itu, mengapresiasi itu dengan mengatakan, "Iya, betul. Setan adalah pribadi makhluk yang jahat."
Iya, yang opposition ya.
Opposition ya. Sifatnya. Dia selalu konfrontatif dengan kebenaran, dengan terang, konfrontatif dengan kebaikan. Kita harus apresiatif. Dari mana semua bayangkan ya, manusia yang bikin film horor, bahkan seringkali produsernya bukan orang Kristen ya, tapi mereka punya ide seperti itu. Ada semacam, kalau boleh saya pakai istilah ini ya, benih-benih kebenaran di dalam film-film horor itu yang perlu kita apresiasi dari kacamata kita sebagai orang Kristen. Kita nonton film-film
Betul.
Itu.
Nah, berarti anak-anak muda Kristen bukan hanya perlu menonton ya, tapi sekali lagi perlu kritis dengan melihat itu semua. Dan akhirnya kalau mereka kritis, kita semua kritis ya, kita akhirnya gak terima mentah-mentah semua apa yang disampaikan ya, kok ya, sebagai menganggap itu sebuah kebenaran. Betul. Seolah-olah Betul. Apa yang ditampilkan film horor ini sesuatu, apalagi kalau udah ditambah Alkitab lah, ada salib, wah ini bener nih agama Kristen nih gitu. Padahal belum tentu gitu, kita perlu kritis belum melihat tentu. Itu semua. Berarti juga implikasi lainnya ya, anak-anak muda Kristen perlu lebih banyak belajar juga ya kok tentang Alkitab dan teologi Kristen gitu. Supaya bisa juga kritis juga.
Iya, dan satu hal lagi yang mungkin aku perlu tambahkan adalah gini. Seringkali kan konsep demonologi kita itu sumbernya dari cerita-cerita rakyat.
Nah, cerita itu benar, setuju kok.
Cerita apa ya? Cerita teman-teman kita. Nah, kenapa enggak kita demonologi kita berakar pada kisah kitab suci ya. Nah itu yang seringkali terjadi, bukan? Dan aku justru berharap, yuk mari kita bangun konsep demonologi kita pertama-tama dari firman Tuhan dulu. Setelah itu kita pakai konsep demonologi yang based on scripture untuk mengevaluasi kisah-kisah demonologi yang diajarkan, yang ditawarkan oleh lingkungan
film-film
di sekitar
horror
kita,
ini.
Film-film horor salah satunya, seperti itu.
Nah, jadi demonologi itu mungkin teman-teman yang belum pernah dengar, karena ini juga istilah yang kurang umum ya, kok ya. Demonologi itu dari kata demon, setan, iblis, logi kan ilmu gitulah ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang
ilmu, pengetahuan.
Iya, tentang setan dan iblis.
Setan ya, tentang iblis.
Ya. Nah, ini hal yang itu. Menarik. Karena memang ini salah satu lingkup teologi Kristen yang sering diabaikan, bahkan ya, bahkan di lingkungan Kristen Injili sekalipun ya. Aku bahkan dulu di gereja jarang banget dibahas iblis, setan, baru pas sekolah teologi baru diajarin secara mendalam seperti ini gitu.
Iya. Salah satu alasannya, autokritik penyebabnya lah. Adalah betul. Salah satu penyebabnya kalau menurut pandangan saya adalah karena paham dari naturalisme lah ya.
Iya.
Dan
yang menganggap semuanya ini
empiris gitu.
Hanya yang bisa dilihat mata, yang bisa diverifikasi kebenarannya, yang enggak bisa kelihatan enggak usah lah, itu enggak benar. Padahal ada dunia roh itu kan yang seharusnya kita afirmasi juga sesuai dengan kebenaran Alkitab.
Dan jangan dan jangan-jangan setan seneng sih kalau kita
makanya dia malah suka keberadaan. Dia kan sukanya nipu ya. Nggak usah lah, nggak usah percaya tentang aku, nggak apa-apa. Malah betul. Itu tujuan dia supaya kita akhirnya lepas guard kita, kewaspadaan kita, dan semakin ini
betul, musuh yang tidak kelihatan kan seringkali lebih berbahaya ya daripada musuh yang kelihatan. Seperti itu
kayaknya ada ungkapan musuh dalam selimut ya, Pak ya.
Musuh dalam selimut itu.
Iya. Jadi mungkin sejauh ini aja ya kok ya pembahasan kita ini juga udah 40 menit. Mungkin ada closing statement kok terakhir sedikit dari episode ini.
Ya, mungkin kalau closing statement tadi kan sudah saya sampaikan ya. Apakah boleh, tidak boleh? Boleh, boleh banget ya, boleh banget. Apakah harus? Gak harus sih. Kalau teman-teman punya masalah dengan emosi, masalah dengan mental ketika nonton film horor, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Tapi kalau nonton, nontonlah dengan apresiatif sekaligus kritis. Mengiyakan sekaligus menolak apa yang ditawarkan di dalam film horor. Itu saya sedikit review dan tambahan lagi closing adalah jangan pernah puas dengan apa yang teman-teman belajar hari ini. Terus belajar, terus renewing your mind ya, terus berakar pada kitab suci, belajar terus sebagai anak-anak muda Kristen. Mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini, kita semua sama-sama berproses, sama-sama belajar. Bukan hanya film horor nanti yang akan kita evaluasi, yang akan kita ajak partner dialog, tapi ada banyak produk kebudayaan di luar sana, pop culture banyak banget yang belum kita eksplorasi. Bagaimana sih kita melihat dengan kisah-kisah roman, kisah-kisah roman
drakor ya, ya.
Drakor hari-hari ini ya, saya juga salah satunya suka nonton film. Gimana sih konsep romantis? Ada banyak hal yang belum kita kaji. Yuk saya challenge kita semua untuk kita mengkaji cultural product dari our worldview, Christian worldview, seperti itu.
Oke, okay. Thank you ya, sekali lagi Ko Hendra udah bisa memberikan waktu untuk membahas topik ini ya Ko ya di episode kali ini.
Iya.
Dan aku
thank
akan
you,
kasih
juga Wim.
Iya. Jurnal Ko Hendra itu di Jurnal Teologi Pasca ya Ko ya.
Iya.
Kalau nggak salah ya.
Pasca. Pasca itu.
Iya, dengan judul tahun menafsirkan kemarin, film horor supranatural dengan wawasan dunia Kristen. Jadi teman-teman bisa cek klik aja di Google gitu ya, menafsirkan film horor Hendra Winarjo. Nah, itu akan keluar di sana artikel penuhnya gitu.
Mungkin dua keyword aja bisa keluar. Hendra horor gitu. Bercanda ya, saya bercanda.
Oke, oke. Jadi teman-teman yang mau belajar yang lebih secara akademisnya juga bisa baca artikel Ko Hendra ini. Dan menurutku aku baca juga nggak terlalu susah ya kok dibaca menurutku ya.
Betul.
Dari sudut pandang mahasiswa teologi menurutku tidak sesulit itu untuk dibaca. Ko Hendra menulisnya dengan alur yang jelas juga dan santai kelihatannya walaupun ini di jurnal santai, akademis ya. Oke.
Okay. Karena sebetulnya itu lahir dari pergumulan pastoral ya.
Ya, melihat kehidupan gereja berarti ya Ko ya.
Iya, betul.
Oke. Okay. Ya, terima kasih sekali lagi Ko Hendra, terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan
episode ini.
Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.
Oke. Okay.